Egun hauetan baso jardunaldiak ditugu martxan Bilbon, ekologista martxan taldeak antolatuta. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestaldean Eduardo Renovales dugu, ekologista martxaneko kidea eta jardunaldi hoien arduraduna. Egun hon, Eduardo?
Egun hon, bai.
Lehenik eta behin, jardunaldien helburuak zeintzuk dira?
Bueno, pizka bat, ba, gu, gure ustez, gu, batez ere bilbotarrak eta iritarra garenez, ba, uste dugu, ba, Bizkaiko paisaiaz, basoa osaturik dagola. Baina, zelan dauden gure basoa gaztetzeko eta basoi buruz eta zuaitzan daketei buruz, ba, ezagarriak ezagutzeko, ba, jardunaldi hauek antolatu ditugu, eta, bueno, ba, etorri dira diputazioaren teknikoak, guarda batzuk, talde naturalisten edo ekologisten kideak, eta hoiei esker, ba, lortu dugu ezagutzea zelan dauden gure basoak.
Basoen egoera Bizkaian bederen aztertzerakoan lehenik eta behin esan behar dugu, ba, pinu eta eukaliptuz asko eta keilegi direla.
Bai, bai, bai. Guretzat, gu talde ekologista moduan guk uste dugu horiek zuhaitz landaketak direla eta horiek ez direla baso naturalak edo bertako basoak. Eta guretzat zintzuk dira benetazko basoak, hemen egun baten egon zirenak, ba, ariztiak, hartadiak, pagadiak, eta guk uste dugu, ba, pinu landaketak bere paisaiaren zati handi bat osatzen dutela, eta horiek ondoriak dauzkate gure biodibertsitatean, ba, osea, inguruko biodibertsitatea askoz pobreagoa da, ba, batez ere pinuak eta eukaliptuak dauzkagolako. Eta, bueno, ba, UPV-ren adituek esan zuten, ba, gure ibaietan adibidez, mikroorganismoak, ibaietan bizitiren izakiak, ba, ez daude guerarik honenean, batez ere eukaliptuak egiten, landatzen direnean, bosterakoan, matarrazak eta lur egiten direlako eta lurra mugitzen da ibai azaletik ibaira.
Jardunaldi hauek nori daude dedikatuak?
Nola, barkatu, bai.
Ia nori dauden dedikatuak jardunaldi hauek?
Ah, bueno, ba, edo nori, ba, prinsipioz, uste nahi nuena zen, nahi genuena zen eztabaida sortzea gizartean neurri baten. Orduan, ba, etorri dira UPV-ren ikasleak, guarda batzuk, mugimendu ekologistaren kideak, osea, denetarik pizka bat eduki dugu, esango dugu, ba, itzaldien ostean eztabaida interesgarriak sortu direla, eta hori da nahi genuena, ba, ikuspuntu desberdinak eskaintzea jenteari eta ber zelan zein zen erreakzioa, eta guk nahiko pozik gaude. Egunero esango dugu, ba, lehenengo egunean 55 pertsona etorri ziren eta azkenean, ba, 40 baino gehiago. Orduan nahiko pozik gaude azkenean azkenean gure lokalean egon direlako iaia gaueko 9 tarriak arte eztabaidarekin, eta hori da nahi genuena. Pizka bat hori, ba, jende artean zabatzea problema daukagula eta askotan ere etzenbidea daukagu.
Zuk aipatutako egun horiek hilaren 17 eta 19 izan ziren eta aste honetan pasaderen aste artean izan ere berriro ekoetxean. Zen moduz?
Bai, ba, ekoetxean nahi kondo. Osea, azkenean lokalaneko handia da olako etxaldi bat egiteko. Eta gaur bertan, gaur zazpietan, bueno, gure lokala daukagu Alde Zaharreko Pelota kalearen 5. zenbakian, eta han daukagu, pues, hori, toki on bat, ba, italdiak egiteko. Eta gaur etorriko dira Jon Hidalgo Lurgaia Fundazioaren kidea, eta etorriko dara Jirt Artadi Mintegiko kidea. Eta haie, bueno, lehen, Jon Hidalgo kazalduko du zein den bertoko basoetako egoerera, eta horren ondorioz, Fundazioen Lurgaiak erabaki zuen baso horiek berreskuratzea, eta hori, azalduko du pizka bat zein da Lurgaia Fundazioaren lana, eta jet lan egiten du hori, ba, bertoko basoetako mintegi baten igorren, eta bere lana oso interesgarria da, berak ikusten dituelako aritzak eta bertako landareak. Orduan hori, eta esan behar dugu bebai, ba, zapatu honetan daukagu txango bat izango dela izurtzara joango gara lehenan, joango gara momentu goizeko 9 aldera, eta ara han egongo da Txumendiaz, Bizkaiko Foru Aldundiaren arduradun batek, azaltzeko pizka bat nola dauden bertoko basoak eta ibilbide txuak egiteko hortik, eta gero joango gara musikaldera, unda basora, Jon Hidalgorekin ba, ikusteko pizka bat Lurgaia Fundazioak egin dituen lan batzukan ikustera.
Parte hartzeko
ba, posiblea da gaur bertan ikotxean, itzaldiaren aurretik edo ostean, eta gero bihar goizen ja izango da azken momentua apuntatzeko. Ezke kontue da joango garela autobus baten, eta bueno, pues hori, autobusa betetzen ari gara, eta momentuz hori gutxi gora bera 22 pertsona dauzkagu zerrenda horretan, eta animatu nahi dugu edan hori, ba, ara apuntatzeko ekotzean, oso interesgarria dalako deputazioaren iritziak ezagutzeko basoei buruz, eta askotan ez daukagu hori tekniko baten iritzia ezagutzeko, tekniko, ingeniero de Montes dela, Txumendiaz, orduan, gomendatu nahi dugu hori jendeari etortzea, eta gero ere oso interesgarria da Lurgaia Fundazioaren lana, eta hori, ba, nahi duenak, etor dadila kotxeara, hori, pelota bostean, eta han ikusiko dugu.
Bukatzeko, Eduardo, zer espero duzu jardunaldi hauetatik?
Ze guzte, bueno, ba, gure esperientzia dela berezi duela olako gauzak egitea, olako foroak nahiko interesgarriak dira, ba, Bizkaiko basoak nahiko ahaztuta daude, hori gizartea beste gauzetan dagoelako. Guztiok gara, joaten gara askotan mendira, baina ez dugu ikusten zelan dauden gauzak mendiak esan kontan zunean, eta olako gauzak oso ondo dago ez, para kontutan hartzeko ba, gure ingurua ba, problemak eta euskala, eta irtenbideak behar dituela, eta gure basoak berreskuratu behar dira, eta hori da ezagutu duguna pizka bat jardunaldi hauetan. Eta, bueno, hori da.
Eduardo Renovales, ekologista martxan taldeko kidea eta jardunaldi hauen arduraduna. Mil esker, gure deiari erantzuteagatik, eta nahi duzunera arte.
Bai, zuei, esker, bai, agur.
Agur.